Лука, 11 бас. Иса бір кере йолда дуа етпеге тоқталды. Дуадан соң соқталарының бірі оннан тіледі. Раби, Яхья өзінің соқталарын үйреткендей, бізді де дуа етпеге үйреттаға? Бұлай айтып дуа етіңіз, деді оларға Иса. Атамыз, атың сыйлансын, патшалығың құрылсын, көктегінде ерде де бұйрығың толтырылсын. Күнлік өтпегімізді бізге әр күнге беріп тұр. Әр кімнің борышларын біз кешіргендей, күнәларымызды кешір. Бізді азыруға түсірме, ямалықтан құтқар. Тағы да оларға. Айтпаға, бір елсізің кім еседі біреуіңіз, теңіне түн ортасында келіп, досым, маға борышқаға үш өтпек беріп тұраш? Ел үстінден маға теңім кірген. Мен оға бір затта бере алмайман, деп тілейді. Сол біреу оға үй ішінен, «Мені қинама, енді есі кіртіленген, балаларым мені мен орынға кіргенлер, тұра алмайман, емсаға бір зат та бере алмайман», деп явапламаға болаяқ. Сізге айтаман, егер ол өтпекті дос болғаны үшін бермесе де, оның тоқтавсыз тілегені үшін тұрып, неше өтілесе де берейік. Ем мен сізге айтаман, тілеңіз, сізге берілер, үзілеңіз, сіз табарсыз, ескі қағыңыз, сізге ашарлар. Тілегеннің әр қайсына да беріледі, үзілегенге де табылады, қағатағанға да ескі ашадылар. Сізден қайсы ата, ұлы өттік тілеген заманда баласына тасты берер. Яда балықты тілегенде, балық орнына иланды берер. Яда ұлы юмыртқа тілегенде, оға қара құртты кім берер? Соны мән сіз қайды яман болсаңыз да, өз балаңызға игі савғаларды беріп білетаған болсаңыз, әше сіздің көктегі атаңыз оннан тілегенлерге кие рухын бермейік пе? Деді. Бір қайта Иса сақаулық салатаған енді қуып шығаратаған еді. Ен әдемнен шыққанда сақау сөйлеп бастады. Тұрғанлардың бәрісі де сейірсінділер, ама олардың бір қавымлары. Ол енлерді ен башысы Балзабулдың күшімен қуады, дегенді айттылар. Абасқа біреулері оны сынар үшін, оннан көктен нышан көрсетуін тіледілер. Иса олардың ойларындағын біліп, оларға айтты. Ерісіп бөлінген әр патшалық әлек болып кетер, ішінен айырылған үйді бастырылар. Шайтан да ішінен бөлінсе, оның патшалығы қалай сау қалсын? Мен оны сізге енлерді Баал-Забулдың қуатыман қуады дегеніңіз үшін айтаман. Егер мен денлерді Баал-Забулдың күшімен қуатаған болсам, сіздің адамдарыңыз оларды кімнің күшімен қуадылар? Сол себептен олар төреші болсынлар. А мен денлерді Алладың қолыман қуып шығаратаған болсам, шексіз, Алладың патшалығы сізге еткен. Егер өзінің үйін күшлі, емсабытлы адам сақайтаған болса, оның мал-мүлкі қорқынышта туыл. Аманда оға басқа күшлірек біреу шапқанлық етсе, ем оны еңсе, оның сенген сауыт садағын да алар, ем ұрлап алғанын бөлер. Кім менімен болмаса, сол маға қарсы. Кім менімен бірге еймаса, сол шашады. Қара ен әдемнің ішінен шыққанда, сусыз ерлерді тынышлық ізлеп айланады. Соң таппағанда, өзім шыққан үйіме қайтайым, дейді. Кері кіргенде, ол үйін сыпырылған, ем естірілған болып табады. Сонда ол барып, өзінен де оғырсыз басқа еті енді біргесіне әкеледі. Ем сол үйге кіріп, онда яшап қаладылар. Сосы әдемнің әлі артта алдыңғыдан да яман болады. Иса сөйлей тұра, йылғанлардың ішінен бір хатын табысын көтеріп, «Сені тудырған емгісткен ана бақтылы», деді. Ама Иса оға, «Алладың сөзін кім естеді ем оны толтырады, сол бақтылы», деп яваплады. Әдемлер көпірек йылғанда Иса сөйлеп баслады. Сосы несіл, яман несіл, ол бір әлемет нышан көрмеге ізлейді, амма оға Юнус пайхамбардың нышанынан басқа нышан көрсетілмейік. Юнус Ниневи шахарының яшаушыларына нышан болғандай, Адем ұлы да сосы несілге нышан болайық. Құбыла қан бекесі, қиямет күн сосы несіл әдемлерімен бірге көтеріліп, оларды шүшлейік. Неге десе, ханбике ердің етегінен Сүлейменнің ақыллығын тыңламаға келді. Амындағы Сүлейменнен де ұлы. Ниневидің яшаушылары Қиямет күн сосын есіл әдемлермен бірге көтеріліп, оларды шүшлейіклер. Неге десе, ниневишілер Юнустың білдіруінен соң тевбеге түскенлер. Амындағы Юнустан да ұллы. Еш біреуді майшырақты яндырып таса ерге, не де үй сауыттының түбіне салмайды. Керісінше, үйге кіргенлерге ярықты берер үшін орнына саладылар. Шарқтың ярығы көзің. Соға көрі, көзің таза көрсе, бүтін шарқында ярық болар. Ама ол күңгірт көрсе, шарқында қараңа болар. Сонымен қара, ішіңдегі ярық, қараңғалық болып шықпасын. Егердейін бүтін шарқың ярық болса, бір ерінде де күңгіртлік болмаса, сонда шырақ сені ярығыман ярықландырғандай, болған затың ярық болар. Иса увазын айтып құтылғанда, бір парисей оны өзіні үйлі асқа шақырды. Иса барды, сыпыра янында өз орнын алды. Парисей Исадың ас алдында юынмағанын көріп, сейірсінді. Амма оға раби, сіз парисейлер аяқты емтепшекті тысынан тазалайсыз, амма ішіңізден ұрлауға емсәршілікке толғансыз. Ақылсызлар, әшекім тысындағын яратқан, сол ішіндегінді яратқан туылмай екен. Оннан еседе болған затыңызбан бөлісіп, садақа беріңіз. Сол заманда әр не затыңыз да таза болар. Қайғы сізге, парисейлер. Неге десе, бөтнектен, рутадан, ем басқа түрлі бақша ясылшасынан 10-шы кесегін үліске бересіз, амма Алладың әділігіне, ем сүйіміне ес етпейсіз. Сіз бұ затларды етпеге, қалған затларды да қоймасқа тиіслісіз. Қайғы сізге, парисейлер. Неге десе, сіз синагогларда ең жоғары орынды ем майданда сізге бас иіп саламласқанды сүйесіз. Қайғы сізге, сіз әдемлер барлығын сезбей, үстінен таптап жүрген, белгіленмеген қабырдайсыз. Таурат әлімлердің бірі, «Устаз, сен мұны айтып, бізді де төмілетесің», деді. Иса оға, «Сізге, Таурат әлімлеріне де қайғы. Неге десе, сіз әдемлерге көтерместі юклерді атасыз да, өзіңіз ярдамласар үшін бармағыңызды да қимылдатпайсыз. Қайғы сізге. Неге десе, сіз ата-бабаларыңыз өлтірген пайхамбарларға естеліктер құрасыз. Сіз оны ман ата-бабаларыңыздың еткенлеріне шаат болып, бұларды мақұллайсыз. Олар пайхамбарларды өлтіргенлер, а сіз оларға естелік қабырларды құрасыз. Сол себептен Алладың ақыллылығы бұлай айтқан. Мен оларға пайхамбарларды ем елшілерді жіберейікпен, ама олар бір қавымларды өлтірейіклер, басқаларын қуғынға түсірейіклер. Соға көре бұ несіл, дүния яратылғаннан бері бәрі пайхамбарлардың төгілген қанлары үшін яваплы болайық. Әбілдің қанынан алып, құрман етілуші ермен Алла үйінің арасында өлтірілген Зекериядың қанына дейім. Әші, сізге айтаман, бұ несіл яваплы болайық. Қайғы сізге, Таурат әлімлері. Неге десе, сіз әдемлерден білімнің есігіне ашқышты тартып аласыз. Ол есіктен өзіңіз де кірмейсіз, кірейік болғанларды да тыясыз. Иса сол ерден кеткенде, парисейлер мен Таурат әлімлері оға бек қарсы тұрып, көп затларға яваплар айттырмаға шалыстылар. Оны шүшлер үшін, оның ауызынан бір зат естпеге сылтау үзлейтаған еділер.